Sonda Evropské kosmické agentury Solar Orbiter se po 4 měsících letu výrazně přiblížila Slunci a nafotila jej z dosud nejbližší možné vzdálenosti. Snímky budou zveřejněny zhruba za měsíc, přičemž už teď je jasné, že všechny přístroje na palubě fungují tak, jak mají, tedy na výbornou. A nás může těšit, že je to i zásluha českých vědců, protože se podíleli hned na 4 z nich. Docent Lubomír Přech sledoval v únoru start této mezinárodní družice přímo na Floridě a v našem vysílání o tom i mluvil. A tak si s ním dnes budeme povídat třeba o tom, jak se na dálku přístroje ve vesmíru oživují a že už teď dostali jejich konstruktéři jeden nečekaný dárek. Příjemný poslech přeje Eva Kézrová.
Studio Leonardo.
Naším hostem je dnes docent Lubomír Přech z katedry fyziky povrchu a plazmatu Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Povídáme si tentokrát u vás tady v univerzitním kampusu na lavičce v příjemném prostředí, tak věřme, že nám vydrží počasí na celou půl hodinku.
Dobrý den, přeji pěkný den posluchačům.
Pojďme k tomu aktuálnímu. Sonda Solar Orbiter se přiblížila k Slunci už na polovinu vzdálenosti Země Slunce a je schopná udělat vlastně dosud nejbližší snímky Slunce. Nějakou chvíli samozřejmě bude trvat, než se pak dostanou na Zemi, ale pane docente, už se těšíte, co na nich bude vidět?
Já se určitě těším, nicméně náš přístroj ten je zaměřený na měření podél cesty, kde ta družice vlastně letí. Ale my to chceme dát nakonec všechno dohromady. Tyhle ty měření podél dráhy družice se snímky Slunce a sluneční korony.
Tak já jsem teď myslela jako to očekávání těch kosmických nadšenců, že Slunce bude vyfoceno nejblíže, jak je zatím možné.
No tak rozhodně je to mediálně zajímavé. Různé přístroje, které jsou tady na orbitě Země, ty možná mají taky velmi dobré rozlišení. Ale je to prostě jiné místo, ze kterého to Slunce pozorujeme. To máte jako s fotografií. Je prostě rozdíl, jestli někoho fotografujete a stojíte 2 metry před ním, anebo máte teleobjektiv a jste od něho 100 metrů. Jako možná, že na té fotografii ta hlava bude zhruba stejně velká, ale je to prostě jiný úhel pohledu.
Ty snímky budou zveřejněny až někdy v půlce července. Proč to bude trvat tak dlouho?
Všechny ty fotografie, všechny ty snímky, ty spektra zabírají ohromný objem dat a bohužel ta sonda je momentálně od nás docela daleko. Takže jedna taková fotografie, kterou tam možná exponují několik sekund, to potom může trvat půl dne, než se přenese. Takže je potřeba tomu nechat nějaký čas, aby se ty data z paluby té družice postupně přenesly na Zem, tady se vyhodnotily, co vlastně bylo zachyceno a pak je to možné prezentovat.
Vy jste tenkrát v únoru byl přímo na tom misu Canaveral, odkud Solar Orbiter pomocí rakety Atlas vystartoval do vesmíru. Tam samozřejmě nejdřív bylo takové to očekávání, jestli se ten start povede, jestli se ty přístroje rozchodí a tak dále. To už teď máme trošku za sebou. Dá se říct, že vlastně ten první perihelion, což je tedy ten blízký přístup ke Slunci, že to byl vlastně takový, řekněme, první hmatatelný cíl té sondy?
Ten první cíl vlastně byl zahájit ty měření a oni shodou okolností vyšli teďka na ten první perihelion. Vlastně od včerejška by měly prakticky všechny přístroje být zapnuté a měřit všechno, co můžou.
A byla to náhoda, že se to sešlo, že to měření přišlo právě při tom perihelionu, anebo to prostě tak vyšlo?
No, bohužel to tak vyšlo, protože známá epidemie COVID postihla i aktivity kolem tady téhleté družice. Celá ta přijímací fáze byla zpožděná o skoro 2 měsíce. To pravidelné měření mělo původně začít začátkem května, ale prostě to tak vyšlo, no.
Tak to mi teda vysvětlete, jak může dění ve vesmíru mimo vlastně naší zeměkouli ovlivňovat pozemský koronavirus.
No tak podívejte, třeba naši kolegové byli na řídícím centru té mise v německém Darmstadtu, prováděli nějaké ožování té jejich části přístroje a prostě jim oznámili, že od zítřejšího dne do toho řídícího centra nesmí žádní cizinci, nikdo, kdo tam není zaměstnaný z hygienických důvodů. A v pondělí prostě už tam nepustili ani vlastní zaměstnance, nařídili jim home office a ty družice přepnuli do nějakého nouzového nebo standby režimu, aby nevyžadovali jako mnoho práce na řízení a takhle to trvalo několik dní. Tam pravděpodobně možná byl někdo nakažený mezi těmi pracovníky toho řídícího centra, takže prostě ty hygienické, epidemiologické prostě opatření měly prostě přednosti tady předtím, no.
Ta přejímací fáze skončila 15. června. Co tedy přesně obnášela?
Postupně se jednotlivé přístroje zapínaly jeden po druhém a kontrolovaly si jejich základní funkce, jestli prostě se ozvou, jestli posílají data do telemetrie. Zkoušely se jednotlivé měřící módy, prováděly se kalibrace a potom se to postupně zapínalo po skupinách. Nejenom jeden jediný přístroj, ale spolu několik přístrojů dohromady. Srovnávaly se data mezi nimi, zjišťovalo se, jestli se ty přístroje nějakým způsobem neovlivňují navzájem. No a postupně, když už ty jednotlivé týmy dospěly k názoru, že všechno, co potřebovali ověřit, ověřili, tak prostě prohlásili, ano, náš přístroj je připraven pro to budoucí kontinuální měření.
Jak už jsme říkali, tak na palubě jsou i 4 přístroje s českou stopou, koronograf a rentgenový teleskop, tak tam přispívali pracovníci Astronomického ústavu, analyzátor elektromagnetických vln, tak to je záležitost Ústavu fyziky atmosféry a je tam také váš analyzátor slunečního větru, tedy katedry fyziky povrchu a plazmatu Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Jak tedy zvládli tu přejímací fázi. Jak se povedlo tyto přístroje oživit?
Úplně nejdřív byl spuštěný ten analyzátor vln po startu té družice a myslím, že si ten modul, který Ústav fyziky atmosféry dodával, že si vedou jako dobře. Ten přístroj má nějaké drobné potíže související s interferencema, které generuje ta vlastní družice, ale snad to nebude mít nějaký velký vliv na kvalitu těch dat. O tom rentgenovém spektrografu a koronografu nemám žádné jako informace, že by měly nějaké významné potíže, takže předpokládám, že se povedlo oživit také a že budou připraveny. Oni se budou ještě několikrát pouštět, vždycky tak v intervalu 4-5 měsíců, protože podél té dráhy ta družice bude mít i různou teplotu, takže prostě budou kontrolovat, že ty přístroje jsou stále v pořádku a potom teda za ty 2 roky už pak budou taky měřit kontinuálně.
Tak si pojďme teď říct podrobněji něco o tom vašem přístroji, o tom vašem analyzátoru slunečního větru, protože o tom samozřejmě víte nejvíc. Tak jaké bylo to probuzení?
Napínavé. Ze začátku jsme neměli vůbec žádné potíže, všechno běželo víceméně hladce. Nějaké drobné chybičky, které se objevily, souvisely s tím, jak byly zadány, v jakém pořadí jednotlivé povely, no tak to jsme se postupně naučili. Je to asi 14 dní právě v době, kdy družice Solar Orbiter měla prolétat chvostem komety Atlas, tak se tam objevily nějaké potíže, víme, v čem to je a teď nějakým způsobem interagujeme s řídícím centrem tak, aby jsme zase je nějakými povely napravili.
Pokud jsem to dobře našla, tak ten váš přístroj je v podstatě taková nějaká elektronická deska hlavního přístroje francouzských kolegů. Jak jste to vlastně dávali dohromady?
No tak na začátku jsme se sešli a domluvili jsme se hlavně, co kdo v tom přístroji bude dělat, kterou část. Je asi rozumné ty jednotlivé bloky dělit, zvlášť na desky plošných spojů, protože tu potom může každý ten účastník navrhnout a vyrobit sám, dodat a pak se to na jednom místě smontuje. Takže na nás přišla jednotka vstupní elektroniky a vysokonapěťových zdrojů. Nejprve jsme vyrobili na přání několik prototypů, aby vůbec celé to měření se dalo vyzkoušet v laboratoři, že funguje správným způsobem a potom několik verzí této desky až po tu, která skutečně letěla.
To zapínání neprobíhalo úplně tak, jak jste si představovali, že jste trošičku museli přemýšlet nad tím, co vám to tam dělá a jak to vlastně ovlivnit, takže co jste vlastně museli změnit?
No, podívejte, my se všichni především bojíme, aby se tomu přístroji někdy něco nestalo. Takže v tom samotném přístroji jsou zabudovány jakési algoritmy, které monitorují činnost toho přístroje, například jaká je spotřeba napájecího zdroje a podobně. A kdyby v určité fázi měl být nějaký limit překročený, tak se ten přístroj honem vypne, aby se něco nestalo. No a teď ty limity se mění podle toho, co s tím přístrojem zrovna děláte. No tak v té původní povolovací sekvenci bral o několik miliampér více. A prostě ten počítač je nemilosrdný. Kdybychom tam byli my, tak řekneme, no když 2-3 miliampéry, to se nic neděje, ale tam nikdo není, tam to musí ten počítač rozhodnout sám a prostě rozhodl, že se to musí vypnout. Stačilo se v tom rozebrat a říct, aha, my jsme vlastně měli před akcí B udělat akci A, tím to přepneme na tu nižší spotřebu a pak ten limit pro kontrolu té spotřeby bude odpovídat. No tak tohle všechno se učíte až za pochodu, protože tam na té družice některé věci chovají trošičku jinak než tady na zemi. Ono upřímně řečeno bylo poměrně málo času na zkoušení toho našeho přístroje v rámci celého toho komplexu analyzátoru slunečního větru, kde dodával ještě elektronový spektrometr Mallardovy laboratoře v Anglii, a z Ameriky, z USA, tam byl zase hmotový spektrometr. Italové dodávali ten řídící procesor a všechno se to sešlo vlastně jenom několik málo měsíců těsně před odevzdáním do ESA, a možná tam se mělo věnovat trošku víc času tomu testování, ale to se nedalo při té organizaci práce a účasti desítek lidí asi líp zorganizovat. No. Od poloviny června už máme tu letovou fázi, ve které přístroje, které měří podél dráhy, už by měly být zapnuté všechny. Ještě probíhají nějaké testy těch přístrojů, které fotografují slunce, a ty se potom na nějakou dobu vypnou.
Sonda Solar Orbiter by se podle propočtu měla ke slunci dostat v listopadu roku 2021, a to na vzdálenost zhruba 48 milionů kilometrů, tedy třetinu astronomické jednotky. Řekněte mi, proč to trvá tak strašně dlouho, když teď v podstatě za 4 měsíce urazila polovinu této jednotky? Je na 77 milionech kilometrů. Proč těch dalších 30 trvá rok a půl?
No podívejte, tady platí zákony, který vymyslel Isaac Newton kdysi dávno. V zásadě to závisí na tom, jak silnou máte raketu. Když Američani vysílali svoji sondu Parker Solar Probe, tak měli velmi silnou raketu a dokázali tu družici vyslat takovou rychlostí od Země, že ona rovnou se dostala už během té první půl orbity velice blízko k Slunci, mnohem blíž než Solar Orbiter. A tahle ta sonda nevyžaduje, i když je bude používat, ale nevyžaduje nějaké gravitační manévry pro to, aby se jakoby odrazila od odrazového můstku a měnila svoji dráhu. Evropská kosmická agentura asi neměla takovouhle raketu k dispozici, pravděpodobně ten Solar Orbiter bude i o něco těžší. Takže byla zvolena tahle ta postupná fáze, kdy vlastně na začátku ta orbita se nebude tolik blížit ke Slunci, ale čeká se na setkání Solar Orbiteru s Venuší, to kvůli gravitaci Venuše. A při každém tom průletu se ta sonda jakoby od té planety odrazí, změní svoji dráhu a za prvé se dostane blíž ke Slunci, ta dráha nováho přivede blíž ke Slunci, a za druhé začne opouštět rovinu, ve které Země a Venuše obíhá Slunce, dostane se na sever nebo na jih od ní. Jakoby se na ten sluneční kotouč nebo sluneční kouli bude možné podívat ze zhora nebo ze spoda. A to jsou fotografie, které budou naprosto ojedinělý. Takové fotografie zatím nemáme a ani s jinými prostředky, třeba družicemi, které jsou na oběžné dráze kolem Země, získat nemůžeme. Ze Země vždycky, ať už dalekohledy nebo z těch družic, snímáme ten sluneční kotouč jenom z roviny ekliptiky. To znamená, ty oblasti, které jsou k nám přivráceny, ty vidíme detailně, a některé oblasti při povrchu, při okraji toho slunečního kotouče, tam prostě nemáme ten správný pozorovací úhel.
Víte, co by mě ještě zajímalo, jak se vlastně taková sonda řídí se Země? Vy jste tady zmínil nějaká operační střediska. Je to pořád jedno, nebo se to nějakým způsobem střídá podle toho, jak se točí Země a jak prolétá ta sonda vůbec vesmírem?
Ty řídící centra jsou dvě. Jedno řídí zejména tu družici, a v této úvodní fázi bylo používáno i k tomu, aby jsme přes něj povolovali přístroje. To je v německém Darmstadtu, a pak je ještě vědecké řídící centrum, a to je situováno do španělského Madridu. Takže vlastně od zahájení pravidelných měření my budeme komunikovat s tím vědeckým centrem v Madridu. Tam ve spolupráci s nimi vytváříme nějaké plány měřících módů, kdy ty přístroje co a jak rychle mají měřit, kolik přitom mají generovat dat a podobně. A na základě těch plánů už potom nějaké počítače generují sekvence povelů, aby ty přístroje dělaly to, co chceme. Co se týče toho příjmu, tak to řídící centro, to sedí v jedné zemi. Těch antén je na světě několik, existuje takzvaná Deep Space Network. Část těch antén patří Spojeným státům, svoji síť provozuje Evropská kosmická agentura. Ty se starají o příjem družic zrovna, když jsou v jejich zorném poli, takže jedno třeba i v Jižní Americe, jedno je v Austrálii, jedno je právě u toho Madridu, takové přijímací centrum. Ale to jsou jenom taková propojovací místa, kde žádný personál, který by se staral přímo o tu družici, není.
to množství lidí, které se kolem toho točí, zkuste být trošku konkrétnější. Evropská kosmická agentura připravila sondu Solar Orbiter, která letí ke Slunci, a je tam 10 hlavních přístrojů, které samozřejmě mají různé komponenty z různých zemí a tak dále. Dá se říct, kolik se na tom třeba podílelo lidí, aspoň v nějakém řádu?
Já nevím, já bych odhadl, že na jednom přístroji se mohlo podílet tak 50 až 100 lidí. Protože všechno to byly konzorcia, kde to nedodával jenom jeden jediný výzkumný ústav nebo jedna jediná univerzita, ale na každém tom přístroji se účastnilo 5, 6. Máte tam vědce, konstruktéry, elektroniky, mechaniky, máte tam lidi, kteří sledují kvalitu, máte tam management a ono se vám to nastřádá. 50-100 lidí na jeden přístroj a na té družici, kolik mohlo pracovat lidí, no v Airbusu bych řekl, že se tomu mohlo věnovat několik set lidí zase.
Takže když řekneme 1500, možná 2000 lidí, tak to bude takový nějaký reálný odhad.
Určitě, protože to jsem zapomněl ještě na lidi z těch řídících center, potom na informatiky, kteří se starají o sběr a dekodování těch dat. Už vůbec nemluvím o lidech, kteří obsluhují ty přijímací antény. Ty jsme nikdy neviděli, nepotkali.
Posloucháte Studio Leonardo. Rozhovory s předními osobnostmi české i zahraniční vědy. Premiéra v sobotu po 14. hodině na Plusu.
S docentem Lubomírem Přechem tentokrát nejsme ve studiu Českého rozhlasu Plus na Vinohradské 12, ale sedíme na lavičce v kampusu Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Pražských Holešovicích a povídáme si o evropské kosmické sondě Solar Orbiter. Jak už bylo řečeno, ta má na palubě 10 přístrojů, přičemž na 4 z nich se podíleli také čeští vědci. Konkrétně váš analyzátor slunečního větru už v rámci toho přejímacího řízení také měřil. A to ve chvostu komety Atlas, tak prozraďte, co jste naměřili?
Zatím jsme z toho trošičku překvapení, trošičku rozpačití a hlavně musíme ty naše data poskládat z daty dalších přístrojů. Jenom na základě našeho přístroje se v tom orientovat nedokážeme, ale řekněme, že jsme tam našli ionty, které vznikly interakcí slunečního větru s těmi plyny nebo prachem, který opouští tu kometu a které normálně ve slunečním větru se nevyskytují. Takže ty jsme tam jako určitě viděli. Teď prostě musíme spočítat jejich vlastnosti. To pomůže predikovat, jakým způsobem se ten chvost té komety vlastně vyvíjí, co se s ním děje při tom, jak je unášen slunečním větrem dál pryč od té komety. Ta kometa od nás byla velice daleko, to bylo několik desítek milionů kilometrů. Nepředstavujte si to tak, že bychom na ní mohli provádět výsadek, ale bylo to štěstí. A zajímavé na tom bylo, že tento průlet byl vlastně první průlet družice, která měla přístroje k tomu, aby mohla ten průlet detekovat a který byl dopředu předpovězen. Zatím takovýchhle průletů bylo jenom 5-6 předtím a všechny se prostě zjistily v těch datech až po. Prostě vědci tam našli nějaké zvláštní chování, zkoumali, co by se mohlo dít, proč ty data vypadají tak, jak vypadají, a pak si někdo všiml, aha, teď tam vlastně prolétala nějaká kometa, někdo to spočítal, to by mohlo být. Tady u tohoto náhodou kolega právě z Malardovy laboratoře dokázal předpovědět dopředu. Takže vlastně vyvolal takový poplach, aby se do té přejímací fáze vsunula už taková jakoby předběžná rutinní měřící fáze, kdy jsme byli zapnutí skoro 3 dny a měřili všechny přístroje, které v tom chvostu mají co měřit, měřili najednou. A bylo to na poslední chvíli zorganizované, to nebylo původně plánované.
Jak se vůbec k těm datům dostáváte? Přes co? Jakým způsobem k vám chodí?
No, ty data jsou z těch přijímacích antén přeneseny do řídícího centra družice. Odtud se rozdělují potom na servery jednotlivých těch hlavních účastníků, konzorcí, které ty přístroje dodávaly, ale už si ho taky můžou rozdělovat mezi své kolegy a spolupracující vědce. Takže já vlastně ty data stahuju z toho francouzského ústavu planetárních výzkumů, kam mám na jejich servery přístup, abych se na ty data podíval.
Doktor Souček z Ústavu fyziky atmosféry mi říkal, že vlastně první 3 měsíce ta data jsou jenom v vozovkách pro ně, jako pro konstruktéry těch přístrojů, a pak se zveřejní všem ostatním. Je to tak?
Ano, je to tak. To byla vlastně podmínka Evropské kosmické agentury, že k němto datům budou mít prostě přístup všichni. A aby bylo nějakým způsobem ohodnoceno, že ty vědce a techniky, konstruktéry, to stálo nějaké úsilí, taky nějaké peníze, tak po ty první 3 měsíce k ním mají přístup. Ten důvod je dvojí. Za prvé, aby dokázali ty data verifikovat, skalibrovat, říct, že jsou opravdu v pořádku, aby se nešířily dál do vědecké komunity nějaké výsledky, které by se pak později museli odvolávat. A druhý je teda ten, že mají jakoby přednostní právo v tom najít zajímavou vědu, napsat o tom nějaké první články. A po 3 měsících od přijetí těch dat na Zemi mají být ty data veřejně přístupné veškeré vědecké komunitě.
Ono, analyzátor slunečního větru, zní tak hrozně hezky. My si povídáme venku, svítí sluníčko, fouká vítr, ale to samozřejmě není ten sluneční vítr, který analyzuje váš přístroj. Takže zkuste prosím přiblížit, co to vlastně ten sluneční vítr je.
Krátce řečeno, proud nabitých částic, které opouštějí sluneční korunu a tečou všemi směry do celé sluneční soustavy. Jsou to především elektrony a protony, jsou tam i jádra helia, některé těžší ionty, to všechno je sluneční vítr. A my se snažíme poznat, jakou rychlostí jednotlivé částice letí, jakou mají teplotu, jakým způsobem se chovají, jak se přenášejí magnetické siločáry zakotvené na Slunci.
A co všechno částice toho slunečního větru ovlivňují?
No, kupodivu můžou ovlivňovat i určité události na Zemi. Při velkých slunečních erupcích prostřednictvím toho slunečního větru se toto může přenést až do zemské magnetosféry, zemské ionosféry a při největších erupcích můžete dokonce například v Praze jednou za 50 let pozorovat polární záři.
Takže proto je dobré vědět, co přesně v tom slunečním větru je, za jakých podmínek, proč se to vlastně odehrává, že by se to pak třeba dalo přenést i do podmínek na Zemi, že bychom viděli tu souvislost?
No ano, my potřebujeme co nejlépe pochopit činnost Slunce, nejlépe ho předvídat, protože kolem Země máme celou řadu družic a činnost těch družic, která třeba telekomunikačních nebo nějakých meteorologických, může být poznamenaná velkými událostmi, velkými erupcemi na Slunci, které přes ten sluneční vítr se přenesou až do blízkosti Země a za určitou okolností můžou činnost těch družic narušit nebo dokonce způsobit nějaké poruchy na družicích. To se stalo, že prostě družice za stovky milionů dolarů přestaly fungovat vlivem událostí na Slunci. A nejen to, ono to zasahuje až na Zem. Tady to může narušit rozvodné sítě, elektrické energie, narušit činnost plynovodů, telekomunikace. Například dneska navigace letadel je postavena na systému GPS a ten systém je citlivý na podmínky ve slunečním větru. Byť zprostředkovaně, ale určitě by bylo nepříjemné, kdyby v okamžiku, kdy takové letadlo má přistávat za mlhy na letišti, tak pod tento systém dával falešné údaje a to letadlo se netrefilo na přistávací dráhu.
Takže s těmi vašimi daty se pak výhledově dá pracovat tím, že je budeme porovnávat s nějakými pozemskými událostmi?
Ano, rozhodně to je další krok té analýzy. Když víte, co se přesně děje v tom slunečním větru v blízkosti Země, tak to potom porovnáváte s měřením v magnetosféře a s měřením na povrchu Země. Protože ty měření na povrchu Země obvykle máte nepřetržitě. I v době, kdy nemáte ty data ze slunečního větru, ale pokud tam najdete nějaké závislosti, tak už jenom to, že to měříte něco na Zemi, zpětně můžete dovozovat, co se dělo v tom slunečním větru v okolí Země.
Takže o to víc se těšíte na to, co vám vlastně váš analyzátor slunečního větru ze Solar Orbitru přinese.
Ano, určitě. Včetně případného rozšíření by měla fungovat až 10 let. Takže do konce tady toho desetiletí doufáme, že data budeme mít a že z nich opravdu uděláme takovou sbírku, že nám to pak vystačí a našim kolegům ještě na mnoho dalších let.
Tak to byl docent Lubomír Přech z katedry fyziky povrchů a plazmatu Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Já velice pěkně děkuji za hezké povídání i v tomhle příjemném prostoru venkovního kampusu vaší univerzity. Takže děkuji a držím palce, aby všechno vycházelo tak, jak si přejete.
Děkuji vám a posluchačům přeju pěkný den.
Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Eva Kézrová.